สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารเรื่องหลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายสาขาวิชานิเทศศาสตร์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการสื่อสารโดยใช้เสียงและคำพูดนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนในวัยใดหรือเชื้อชาติใดก็ต้องใช้เสียงเพื่อสื่อความหมายทั้งนั้นสังเกตไหมคะว่าในเด็กๆนั้นก็จะใช้เสียงเพื่อสื่อความหมายแบบหนึ่งพอโตขึ้นพอเริ่มได้พบปะพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นเราก็จะเริ่มมีทักษะในการสื่อความหมายกับผู้คนอื่นๆดีขึ้นนะคะทั้งนี้มีการสื่อความหมายจะได้ผลดีเพียงใดนั้นดิฉันจะขอนำประเด็นดังกล่าวนี้นะคะมาสนทนาในรายการนี้โดยมีวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการให้คำอธิบายด้วยนะคะคือรองศาสตราจารย์ดร.นิตยา กาญจนวรรณอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะในเรื่องของหลักการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายเนี่ยประเด็นแรกก็คงจะให้ขอเรียนถามอาจารย์ในเรื่องการใช้เสียงเพื่อสื่อความหมายนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
การใช้เสียงเนี่ยนะคะมันก็คืออยู่ในภาษาพูดนะคะงั้นในภาษาพูดเนี่ยคนเรามันเห็นหน้ากันเนี่ยนะคะมันมีสถานการณ์ที่มาช่วยมากนะคะแล้วคนเรานี่มันก็มีความสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเสียงเนี่ยที่เราคนกลุ่มนึงบอกว่าอย่างนี้เป็นเสียงที่เขายอมรับกันในกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงเขายอมรับกันเนี่ยนี่มันคือข้อเท็จจริงในภาษานะคะแต่นี้เวลาที่คนจะสื่อสารกันได้ดีเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์นั่นแหละค่ะว่าอย่างสมมุติว่าเราออกเสียงอย่างที่บอกว่าเด็กออกเสียงในกลุ่มของเขาจะออกเสียงอย่างนึงนะ
คะ
แต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อจะสื่อกับคนทั้งประเทศนี่ก็ต้องเป็นที่ยอมรับกันในขณะนั้นว่าเสียงแบบนั้นเนี่ยเป็นเสียงที่ใช้เป็นสื่อกลางได้นะคะอย่างเช่นในภาษาไทยนี่เรามีเสียงพยัญชนะสระวรรณยุกต์ซึ่งยอมรับกันว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานของภาษาไทยเราก็ต้องคนที่ใช้ภาษาได้ดีสื่อได้ดีก็ต้องหัดใช้ว่าอย่างนี้เขาเป็นที่ยอมรับกันนะคะก็เขาต้องหัดนะคะจะเป็นเสียงพยัญชนะเสียงสระอะไรสิ่งยิ่งเสียงวรรณยุกต์เนี่ยนะคะก็ตอนนี้เขายอมรับเป็นอย่างนี้ก็ต้องพยายามหัดใช้นะคะเพราะว่าภาษานี่เป็นเรื่องที่ต้องหัดนะคะ
เรื่องเสียงเนี่ยก็จะมีเทคนิคเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
์ก็หัดได้ค่ะที่ภาษาต่างประเทศเรายังหัดได้เลยเพราะงั้นภาษาไทยนี่จะง่ายกว่าด้วยซ้ำถ้าเราครูบอกให้นักเรียนรู้นะคะว่าเสียงอย่างนี้ทำอย่างไรก็ใช้หลักทางภาษาศาสตร์หน่อยนะคะเหมือนอย่างเราเรียนภาษาต่างประเทศนะคะครูเขาก็สอนเราเพราะว่าแล้วของเรานี่ง่ายใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นภาษาที่เราใช้อยู่ในสังคมของเราเองนะคะบางทีใช้หูฟังเท่านั้นก็รู้เรื่องแล้วนะคะแต่เราฝึกภาษาต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสังคมของเขาเลยยังต้องฝึกมากกว่าเลย
ค่ะในเรื่องเสียงนี่เราสามารถที่จะสื่อสารออกไปในลักษณะสื่ออารมณ์ต่างๆได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ค่ะใช่ค่ะที่มีชอบตำหนิกันว่าเด็กเสียงวรรณยุกต์ไม่เหมือนอะไรเนี่ยนะ
คะ
ถ้าเขาสื่อกันในหมู่ของพวกเขาเองมันก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจกันอย่างนั้นนะคะแล้วอย่างหนึ่งเราไม่ทราบนะคะว่าเสียงวรรณยุกต์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันแตกต่างจากเสียงวรรณยุกต์ที่ในสมัยโบราณหรือเปล่าอันนี้เราไม่มีการบันทึกเสียงไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วถูกต้องแล้วเนี่ยมันในแง่ของภาษาศาสตร์เนี่ยพูดไม่ได้นะคะ เราอาจจะเพี้ยนไปจากสมัยสุโขทัยแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าที่เราใช้กันเพื่อการสื่อสารเนี่ยเรายึดถือสังคมในปัจจุบันนะคะถ้าสังคมในปัจจุบันบอกว่าเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเกิดในอนาคตมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็คือเปลี่ยน
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของเสียงนะคะอาจารย์ทีนี้ในเรื่องของการใช้คำเพื่อที่จะสื่อความหมายนะคะอาจารย
์ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมันก็เป็นเรื่องของสังคมอีกนะคะเพราะว่าคำเนี่ยเรามีใช้เยอะนะคะแต่ละคำเนี่ยจะมีความหมายที่เป็นโดยในโดยอะไรนิดๆหน่อยๆที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยนะคะเรื่องคนที่จะใช้คำสื่อได้ดีเนี่ยก็ต้องเรียนรู้นะคะว่าในสังคมนี้เขาใช้คำอย่างนี้แล้วก็ได้สืบทอดกันมานะคะแล้วอย่างยิ่งภาษาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกาลเทศะและสถานการณ์มากเลยนะคะ ยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง อย่างเรามีคำว่าหมากับคำว่าสุนัขนะคะก็ต้องเรียนรู้ว่าช่วงไหนเราจะใช้คำว่าหมาช่วงไหนเราจะใช้คำว่าสุนัขใช่ไหมคะทั้งที่ความหมายพื้นฐานเนี่ยสองคำนี้ในภาษาไทยมันเหมือนกัน
ค่ะ
นะคะ
ก็เป็นระดับของคำใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็คนที่ใช้นี่ต้องรู้ศัพท์เยอะแล้วก็รู้ว่าจะใช้
ระ
ดับไหน
ค่ะถ้าอยู่ในสังคมนะคะถ้าเผื่อเป็นคนไทยอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันจะเรียนรู้อยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสังคมอะไรเนี่ยมันจะเป็นตัวหล่อหลอมนะคะทำให้ใช้ไม่ผิดแต่ถ้าเผื่อไม่สนใจเลยนะคะว่าเขาใช้กันมาอย่างไรไม่สนใจสังเกตไม่มีใครสอนเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้ผิดเช่นในที่ซึ่งควรจะใช้คำว่าสุนัขแกก็หมาตลอดเวลาเนี่ยคนก็จะต้องรู้สึกนะคะว่าเด็กคนนี้นี่พูดไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการใช้เสียงแล้วก็การใช้คำนะ
คะ
แต่เสียงและคำนี่เราก็มาผูกเป็นประโยคในเรื่องการใช้ประโยคเพื่อสื่อความหมายนะคะอาจารย์คะ
ในแง่ของประโยคเนี่ยนะคะถึงแม้เราจะเรียนกันมาว่าภาษาไทยเนี่ยนะคะเรียนประธานกริยากรรมอะไรเนี่ยนะคะอันนั้นหมายความเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ความจริงมันยังมีส่วนย่อยต่อไปอีกซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเรียนอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าในภาษาพูดเนี่ยเราสามารถที่จะยกหยิบอะไรขึ้นมาเป็นตัวเน้นได้นะคะถ้าเราเน้นเมื่อไหร่จะสังเกตว่าในภาษาไทยเนี่ยเราจะยกส่วนที่เราอยากจะเน้นเนี่ยขึ้นมาไว้ข้างหน้า
ค่ะ
นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กจะไปติดภาษาอังกฤษว่าเขามีอะไรนะฮะ active voice passive voice ใช่ไหมฮะเขายกขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็มีการเปลี่ยน verb to be อะไรเนี่ยท่องได้เลยนะฮะแต่ของเรามันไม่ต้องนะฮะของเรานี่เพียงแต่ว่าเขาเรียกว่ายกส่วนที่เน้นมาไว้ข้างหน้านะคะอย่างเช่นสมมติบอกว่าเพลงฉันชอบเพลงนี้ฉันขอเพลงนี้ฟังอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องบอกว่าเพลงนี้ถูกขอนะฮะเนี่ยเพลงนี้ขอกันมามากอันนี้พูดได้นะฮะเราไม่จำเป็นต้องบอกเพลงนี้ถูกขอนะฮะคำว่าถูกเนี่ยมันในภาษาไทยเนี่ยนะคะเท่าที่เราสืบทอดกันมาเนี่ยคำว่าถูกเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนะฮะเช่นถูกตีถูกเตะถูกด่าอะไรเงี้ยนะ
คะ
ทีนี้เผอิญเราก็ได้รับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษนะคะซึ่งบางเรื่องก็ไม่ผิดนะคะเช่นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องการเน้นตรงนั้นจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำใช่ไหมคะเราก็พูดได้เช่นข้อมูลถูกเก็บเอาไว้อย่างดีแล้วคงจะไม่หายไปอย่างเงี้ยเราก็พูดได้นะคะแต่ในภาษาธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่โครงสร้างอย่างนี้เนี่ยนะคะเป็นการแปลแบบแปลไม่สิ้นสุดด้วยนะคะเช่นบอกว่าเขาถูกเชิญให้ไปเป็นประธานอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกฟังแล้วมันก็แหม่งๆนะคะสำหรับคนที่เคยสอนภาษาไทยมันนะ
คะแล้วควรจะใช้ยังไงคะอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบ
ก็ได้รับเชิญแล้วก็มีวิธีพูดนะคะแล้วก็มีโครงสร้างของประโยคอีกอย่างนึงในภาษาไทยว่าเขาได้
ร
ับ
เช
ิ
ญ
ให
้
เป็นประธานอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องถูกเชิญเพราะถูกแล้วมีความรู้สึกไม่ค่อยอยากไปนะคะ
ค่ะทีนี้อยากจะให้อาจารย์อธิบายถึงลักษณะที่แตกต่างกันของการใช้ภาษาสื่อสารอาจจะยกตัวอย่างมาให้เห็นด้วยค่ะ
มันอย่างนี้มันต้องดูนะคะว่า คือเราจะสื่อสารเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะคะยิ่งในสมัยปัจจุบันแล้วเนี่ยเรามีสื่อเยอะนะคะสื่อแต่ละประเภทเนี่ยมันก็ใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไปนะคะสมมติเป็นหนังสือพิมพ์นะคะ มันก็จะมีข้อจำกัดใช่ไหมคะอย่างที่เราชอบตำหนิบอกว่าพาดหัวอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเราต้องยอมรับด้วยว่าสื่อแต่ละแบบเนี่ยเขามีข้อจำกัดนะคะเช่นหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าจะพาดหัวเขามีข้อจำกัดที่ว่ามันต้องใช้กี่ตัวอักษรนะคะแล้วก็ยังจะต้องเรียกร้องความสนใจคนอีกนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงตัดตรงโน้นตัดตรงนี้หรือว่าเปลี่ยนคำนะคะมันเพื่อจุดประสงค์แต่ละสื่อที่ใช้แต่เข้าสื่อได
้
นะคะหรืออย่างเป็นถ้าเป็นทางโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์นี่มีภาพให้ดูมีเสียงด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เป็นตัวอักษรเนี่ยอาจจะต้องไปเชื่อมกับภาพนะคะถ้าเราจะมานั่งดูตัวอักษรอย่างเดียวโดยไม่ดูเรื่องสื่อว่าเข้าสื่ออะไรเนี่ยนะคะบางทีดูตัวอักษรเดียวอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าดูรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะเข้าใจนะคะมันอยู่ที่สื่อค่ะยิ่งวิทยุนะวิทยุนี่อาจจะต้องพูดยาว
ใช่
ไหมมันมองไม่เห็นหน้ากัน
นะต้องภาพเลย
ต้องพูดให้ชัดเลยตรงนั้นตรงนี้นะจะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วพยักหน้าอย่างเงี้ยคนก็ไม่เห็นนะคะ
อย่างเช่นในการเขียนภาษาที่จะบรรยายทางวิทยุกับสคริปต์ที่เป็นภาษาโทรทัศน์ก็คงจะต่างกันใช่ไหม
ค่ะต่างกันแน่นอนเพราะว่าโทรทัศน์มันเห็นภาพ
ค่ะใช้คำที่น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
วิทยุนี่เสียงใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดให้ชัดนะคะ นี่ถ้าเป็นตัวหนังสือตัวหนังสือนี่ยิ่งต้องใช้ภาษาที่ไม่กำกวมนะคะถ้าเราต้องการสื่อแบบไม่กำกวมนะคะเราก็อาจจะต้องเขียนไอ้โน่นไอ้นี่มากขึ้นกว่าที่เราใช้ภาษาพูด
ค่ะ
ค่ะ
ก็ในประเด็นดังกล่าวนะคะก็อยากจะให้อาจารย์แนะนำว่าในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ถ้าเพื่อประสิทธิภาพนะคะเห็นชัดๆเลยค่ะพูดอย่างสั้นที่สุดก็คือกาลเทศะนะคะแต่ทีนี้คนเราก็ชอบให้ขยายความกาลเทศะนี่มันมีอะไรบ้างนะคะในสังคมไทยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอะไรอายุใช่ไหม
คะ
มีเรื่องเพศเรื่องเรียกอะไรวัยวุฒิคุณวุฒิชาติวุฒินะคะคือต้องดูหมดทุกอย่างเลยว่าอย่างเวลาที่คนไทยเนี่ยนะความจริงจะรู้โดยอัตโนมัตินะเพราะว่าอยู่ในสังคมไทยใช่ไหมคะอย่างเวลาเราจะสื่ออะไรกับใครเนี่ยอันนี้เราพูดถึงภาษาพูดนะ
คะ
แล้วก็ต้องดูอย่างสมมติว่าเด็กกำลังคุยกันเนี่ยนะคะเขาจะใช้ภาษาในกลุ่มของเขาอย่างหนึ่งเช่นเขาบอกว่าเรื่องกินเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่ใช่สนิทกันมากว่าเธอจะกินอะไรนะคะพอเห็นหน้าอาจารย์เขาอาจจะบอกอาจารย์จะรับประทานอะไรคะเห็นไหมคะเขาจะรู้เลยว่าการละเทศะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็อาจจะหันไปหาเพื่อนเขาที่สนิทมากว่ามึงจะแดกอะไรขอโทษนะคะอันนี้เราก็ต้องคือเรื่องภาษาเนี่ยเราต้องพูดบอกว่าความจริงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณจะไปบอกว่าหยาบไม่หยาบมันขึ้นอยู่กับสถานการณ
์
นะคะถ้าสมมติในกลุ่มเพื่อนของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่พูดอย่างเนี้ยมันจะเกิดความผิดปกติเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วหรือใช่ไหมคะ
น
ั
่นก
็การละเทศะ
นะคะ
สำคัญที่สุดนะคะ
แล้ว
มีอะไรอีกเลยการละเทศะก็ขยายความไปนะคะว่ามีเรื่องอายุเรื่องความสัมพันธ์ในสังคมนะคะเรื่องอะไรวัยวุฒิคุณวุฒินะคะมันจะเห็นว่าอย่างครูเนี่ยสมัยนี้ครูอายุน้อยใช่ไหม
คะ
คนมาเรียนเนี่ยยิ่งถ้าเป็นสุโขทัยเป็นรามคำแหงเนี่ยคนมาเรียนเนี่ยอายุมากกว่าอาจารย์ใช่ไหม
คะ
แต่เขาจะเข้ามาอย่างนอบน้อมพูดจาอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาถือเรื่องคุณวุฒิ
ค่ะ
นะคะตอนนี้เราเรื่องวัยวุฒิหายไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อเป็นอาจารย์ด้วยกันนะคะในฐานคุณวุฒิเท่ากันนะคะเราก็จะมองดูตอนนี้รู้สึกจะวัยวุฒิใช่ไหมคะเพราะเราชักจะถามว่าพี่จบรุ่นไหน อะไรอย่างนี้นะคะเทียบรุ่น
ค
่ะแต่ถ้าเผื่อเป็นชาติวุฒิไม่ต้องพูดถึงเลย เรายกขึ้นเลย ใช่ไหมคะอันนี้เราก็มีตัวอย่างที่เห็นชัดในสังคมไทย
กาลเทศะนี้อาจารย์รวมถึง อย่างเช่นการใช้คำราชาศัพท์กับระดับของชนชั้นอะไรด้วยหรือเปล่าคะ
คืออันนี้ต้องดูหมดนะคะเพราะว่าการใช้ภาษาเนี่ยในภาษาไทยนี่ที่จริงภาษาต่างประเทศก็เป็นนะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ซาบซึ้งในภาษาต่างประเทศมากพอที่จะเข้าใจตรงนี้แต่ถ้าในภาษาไทยแล้วเราจะมองเห็นชัดใช่ไหมคะที่เราต้องมีระดับการใช้คำซึ่งหลายคนไม่เข้าใจจะบอกว่าแหมมีศักดินาซึ่งจริงไม่ใช่มันคือวัฒนธรรมและมารยาทในสังคมนะคะที่เราทำไมอยากเอากินอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะคะมันเยอะดีนะคะนอกจากที่เราคุยกันเองอย่างจะเอาแบบสุภาพหรือเอาแบบสนิทสนมนะคะเราก็ยังจะมีคำอื่นซึ่งเราอย่างใช้คำว่าเสวยนะคะเราจะใช้ตอนไหนหรือว่าคำว่าฉันนะคะพระท่านก็ฉันเนี่ยอย่างเนี้ยนะคะอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับศักดินาเลยมันเกี่ยวกับมารยาทเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ค่ะ
ฮะ
อาจารย์คะอย่างเช่นเราจะเห็นการใช้คำของภาษาวัยรุ่นภาษาสมัยใหม่เนี่ยนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าควรจะถูกหรือไม่ถูกนะคะ
เราบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันเหมาะตอนไหน
ค่ะ
นะคะถ้าไม่งั้นชีวิตมันแห้งแล้งนะคะ พูดจาเลยแต่ละทีนี่มัวจะมานั่งนึกว่าตรงนี้นี่อยู่กับเพื่อนเนี่ยมันต้องไม่คิดอะไรแล้วใช่ไหม
คะ
คือเราต้องการความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเนี่ยมันก็ไปก็มันเรื่อยๆเลยแล้วเขาอย่างนี้เขาสื่อกันในเรื่องของในกลุ่มอีกนะคะในกลุ่มเขารู้กันอย่างนี้นะคะแต่พอมันขึ้นสู่มวลชนนี่มันอีกเรื่องนึงเนี่ยตรงนี้เราจึงต้องมาเรียนกันไงฮะถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องเรียนเลยนะคะ
อย่างเช่นธรรมชาติอะไร
ธรรมชาติเช่นเราคุยกับเพื่อนเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะอยู่ในกลุ่มของเราเป็นธรรมชาติของเราว่าเราใช้คำอย่างนี้นะคะแต่ทันทีที่เขาออกนอกกลุ่มออกไปสู่มวลชน
เขาก็จะปรับตัวใช่ไหม
คะเขาก็ต้องรู้จักว่าจะปรับใช่อย่างไรซึ่งอันนี้นะคะที่ทำไมเราต้องมาเรียนกันเรื่องการใช้ภาษาถ้าไม่งั้นไม่ต้องเรียนเลยค่ะเพราะว่าอัตโนมัติอยู่แล้วใช้เป็น
ค่ะ
ค่ะ
ยังศัพท์ใหม่ๆใช้คำว่าแบบว่าอะไรของเด็กเนี่ยค่ะ
ก็มันก็อยู่ในกลุ่มเด็กอะค่ะ
ค่ะ
พอถึงเวลาเป็นภาษาเขียนเราก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะนั้นแต่เวลาเขาคุยกันเนี่ยนะคะหรืออย่างเราคุยกันเนี่ยเราก็ใช้ได้ก็เราไม่ได้ออกไปถือไมโครโฟนประกาศว่าอะไรที่เป็นทางการนี่
ค่ะแล้วก็ถือว่าภาษานี่เป็นเรื่องของศิลปะใช่ไหมคะอาจารย์ใช้ให้อิสระ
อย่างยิ่งเลยเป็นศิลปะในการใช้ภาษาเลย
ไม่ต้องเป็นกรอบอะไรมากใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าก
รอบนั้นอยู่ที่หรือว่าเราใช้ที่ไหน
ค่ะ
นะคะเช่นถ้าเป็นภาษาพูดภาษาเขียนที่เป็นทางการเนี่ยเรามีกรอบแน่นอนว่าต้องใช้คำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นภาษาพูดอยู่ในกลุ่มมันก็มีกรอบของมันน
ะ
ซึ่งเขาจะเข้าใจโดยอัตโนมัติว่ากรอบนี้ก็คือเราจะต้องเป็นกันเองเราจะต้องสื่อกันแบบรู้เรื่องในกลุ่มของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจะต้องศึกษากันได้ตลอดชีวิตเลยนะคะอาจารย์เรื่องภาษาที่จะสื่อสาร
ค่ะคือต้องสังเกตเท่านั้นเองเราไปอยู่ในสังคมไหนเราก็ต้องสังเกตว่าสังคมนั้นเขาใช้กันอย่างไร
ค่ะ
ค
่
ะ
นอกจากที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของการใช้เสียงใช้คำใช้ประโยคแล้วนะคะกริยาท่าทางจะเป็นภาษาที่จะประกอบ
เขาเรียกอะไรที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเขาเรียก non-verbal
ะ
นะคะอันนั้นเป็นเรื่องมารยาทอย่างเต็มที่เลยเป็นเรื่องวัฒนธรรมอย่างเต็มที่เลย
ประกอบด้วยใช่ไหมคะ
ประกอบด้วยค่ะแต่ละวัฒนธรรมก็จะไม่เหมือนกันว่าถ้าเราอย่างคนไทยนี่ถ้าสมมติว่าเราเดินเห็นผู้ใหญ่แล้วเราขอทางก็ต้องผู้ใหญ่ถ้าคนธรรมดาเนี่ยเวลาเราขอทางเนี่ยนะคะเราจะเดินก้มๆใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยแบบมารยาทดีที่สุดเนี่ยเดินก้มๆเรากำลังรบกวนเขาเราขอเขาทางผ่านไปแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างประเทศอื่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้วิธีเอามือสับๆนำหน้าไปบอกนี่คือสุภาพของเขาในการขอทางเห็นไหมว่าแต่ละวัฒนธรรมจะไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาทั้งในเรื่องของเสียงคำแล้วก็ non-verbal อย่างที่อาจารย์พูด
ต้องประกอบกัน
ประกอบกันให้เหมาะสมให้สมดุลกัน
ให้เหมาะสมแต่ละสถานการณ
์ค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรายการแล้วก็ได้อธิบายหลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย
ท่าน
ผู้ฟังคะท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงการใช้เสียงคำและประโยคเพื่อสื่อความหมายรวมทั้งลักษณะที่แตกต่างกันของการใช้ภาษาสื่อสารและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารยังมีประสิทธิภาพจะต้องคำนึงอะไรบ้างไปแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.นิตยากาญจนวรรณเป็นวิทยากรดวงพรทรัพยรักษ์เขียนบทสุดาวดีจตุธนสุวรรณกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและดิฉันชนิดาพิทักษ์ผลิตดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการรายการประกอบชั่ววิชาภาษาเพื่อการศึกษาในวันนี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ